Түбән Кама башқарма комитеты балаларын татар теле һәм әдәбиәте дәресләренә йөрүдән тыйган Виктория Мажарованы мәхкәмәгә бирде. Бу татар теле белән бәйләшнең мәхкәмәдә каралуының икенче очрагы булачак. Гафиулла Газисил.
Татар теле белән бәйле мондый күренеш 2004 елда Казанда күзәтелә. Әлеге очракта вазгыять киресенчә була. Хапугин дигән әфәнде үзе Русия Конституцион мәхкәмәсенә баласын татарча укытмауны таләп итеп шикаят яза. Инде Түбән Кама очрагына килсәк, бу юлы мәхкәмәгә шикаят хакимият тарафыннан бирелә. Шикаят юллауның кайбер сәбәпләренә дә тукталыйк. Виктория Мажарованың балалары Никита һәм Андрей Түбән Каманың 35-нче гимназиясендә 2009 елдан бирле укыйлар. Аңа кадәр шәһәрнең башка мәктәпләрендә белем алалар. Мажарова 2008 елда балаларын татар теле һәм әдәбияты дәресләренә йөртмәү турында рәсми гариза юллый. Һәм шуннан бирле аның балалары татарча дәресләргә йөрми. Шуңа да карамастан, бу дәресләргә йөрмәгән балалар сыныптан сыныпка күчерелә. Канун буенча, әгәр укучы ике предметтан аттестация узмаса, алдагы сыныпка күчерелергә тиеш түгел. Ә монда нәкъ ике предмет татар теле һәм әдәбияты килеп чыга. Димәк, Мажарованың балалары да бер сыныптан икенчесенә күчәргә тиеш булмый. Ләкин 8-нче сыныпка кадәр күчерелеп килгәннәр. Әйткәнебезчә, хәзер әлеге вазгыять Түбән Кама мәхкәмәсендә каралачак. Бу күренешкә ачыклык кертү йөзеннән без шәһәрнең мәгариф идарәсе башлыгы Айдар Фәретдинов белән беренче тапкыр элемтәгә кереп карадык. Ләкин эшләре тыгыз булу сәбәпле, аннан әлегә җавап ала алмадык. Шулай да шәһәр җәмәгатьчелеге, кайбер иҗтимагый оешма вәкилләре дә килеп туган вазгыять буенча борчыла һәм алар бу хакта безнең белән әңгәмә барышында да фикерләрен әйттеләр. Рустам Ганиев, Бөтендөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге рәисе һәм беренче сорауыбыз аңа.
Менә Рөстәм әфәнде, сездә менә фикерегезне әйтсәгез иде. Чөнки әгәр дә 13 сентябрьдә булачак суд шушы урысча, татарча укырга теләмәгән урыс балаларын яклап чыкса дип әйтәләр инде. Бөтен Татарстан күләмендә шушы урыс кешеләре татарча укудан баш тартырга мөмкиннәр дип. Менә шуңа нинди бәя бирәсез?
Без Татарстанда закон нигезендә яшәргә тиеш. Безнең илебездә Татарстанда ике теллек закон кабул ителгән. Ә балаларга без шуны бирергә тиеш. Ике тел белү ул үзеңнең белемеңне арттыру дигән сүз. Менә күп кенә рус балалары да әйтә, без урамда барганда кырыйда татарча сөйләшеп барган кешеләрне тыңласак, без аларны аңласак, безгә дә әйбәт булыр иде. Может, алар безнең турда сөйлиләр дә дип тә аңлатып бирделәр. Күп кенә рус балалары. Күп кенә без Разил Вәлиевнең ниен үткәрәбез, шигырь бәйрәмен, май башларында. Анда рус балалары чыгып, шигырьләр язганнар, шигырьләр сөйлиләр. Ул әшәке что ли? Юк, бик әйбәт. Менә шуфлайтер бер-беребезне аңлап яшәгәндә генә безнең киләчәгебез булачак.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты язучы Разил Вәлиев шушындый юнәлештәге мәхкәмә эшенең инде Мәскәүдә узуын искә алды һәм Түбән Кама вакыйгасына да үзенең бәясен бирде.
Радио әфәнде, менә шушы инде Казаннан караганда дип әйтик, менә депутат күзлегенә караганда, мин язучы буларакмы, сәясәтче буларакмы караганда, шушы Түбән Камадагы вазгыятьне ничек бәялисез? Бу кыенмы, менә нилектән шулай килеп туды икән?
Бу вазгыят Түбән Камада гына тумады. Бу вазгыят инде 2004 елны Казанда булып алган иде. Анда Хапугин дигән бер кеше, юрист үзе, минем балам татар телендә укырга теләми, мин аны татарча укытырга теләмим дип Россия Конституцион судына мөрәҗәгать иткән иде. Һәм 2004 елның ноябрь аенда Россиянең Конституцион суды карар чыгарды. Анда булай дип язган иде. Татарстанның мәгариф закондагы ике дәүләт телен, татар һәм рус телләрен бер тигез күләмдә укытырга тиеш дигән дигән маддәсе мәгариф законының Россия конституциясына каршы килми дип язылган. Моннан да зуррак карарның булуы мөмкин түгел. Шуңа аны күрә аны бу гаиләдә, бу кешеләрдә үзгәртә алмый, Казандагы кешеләр үзгәртә алмады. Без хукукый дәүләттә яшәргә тиешбез, яшәргә мәтләбез. Әгәр дә бу кеше безнең дәүләтнең законнарын кабул итми икән инде, ансы инде аның үзенең гаебе, ул моны үзегенә аның моңа башы җитте микән, яисе аны бер кемнәдер моңа күндерделәр, өндерделәр микән, минем монда да шигем бар. Һәм аннан соң тагын бер нәрсә. Мин бу кешегә бик нык гаҗәпләнәм. Хапугинга да гаҗәпләнгән идем. Ни өчен әле аның баласы яисе үзе татар телен өйрәнүгә каршы? Ни өчен ул алгебраны түгел, физкультураны түгел, рәсем дәресен түгел, рус телен түгел, инглиз түгел, алман телен түгел, югыйсә алманнар безгә каршы күпме генә көрәштеләр. Бәлки аның әби бабасы, бабасының уллары монда һәлак булгандыр, ләкин алман теленә каршы түгел бит. Ни өчен ул татар теленә генә каршы булырга тиеш? Менә мин үзем күз алдына да китерә алмыйм үземне, мин үземнең балаларымны рус телендә укытырга каршы дип әйтүне. Димәк, без татар халкы, менә мин үземне димәк толерант, димәк мин башка милләтләргә хөрмәт белән карыйм. Бу кеше инде димәк башка милләтләргә хөрмәт белән карый белми, аның теленә дә, аның милләтенә дә. Димәк, бу кеше инде экстремизм ягына авышкан дигән сүз. Менә бу кешегә шундый яктан торып бәя бирергә кирәк.
Түбән Камада татар теленә кагылышлы мәхкәмә эше 13 сентябрьгә билгеләнгән. Биредә шәһәр хакимияте Виктория Мажаровага карата балаларына белем алуда чикләүләр куюда дәгъва белдерәчәк. Кайбер мәгълүматлар буенча Виктория Мажарова Русиядә урыс теле дәүләт теле һәм шул телне укыгач җиткән дип саный.
Үз балаларын татар теле һәм әдәбияты дәресләренә йөрүдән тыйган Виктория Мажарованың мәхкәмә утырышы 13 сентябрьгә билгеләнгән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык